Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune vorbim din nou despre nevoințele creștinilor. Acestea manifestă atașamentul nostru față de poruncile lui Dumnezeu și au ca scop curățirea puterilor sufletului și sfințirea trupului. Nu se poate concepe viața duhovnicească fără nevoință, fără asceză. Despre aceste aspecte vorbim cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit.
Părinte Arhimandrit, potrivit părinților bisericii, potrivit teologilor bisericii noastre, asceza creștină, nevoințele creștinilor au legătură cu nevoia unei curățiri spirituale, a unei curățiri de păcate. Este efortul omului în vederea dobândirii acestei curății. Această curăție însă se referă, pe de o parte, la impulsurile care vin de la trup, dar se referă și la rădăcinile patimilor care sunt în suflet. Scopul ascezei creștine, notează un teolog, este curățirea puterilor sufletului prin renunțarea minții la gândurile pământești, prin renunțarea la voia proprie, la sentimentele nespiritualizate. Așadar, iată, și aceste sentimente nespiritualizate pot constitui un fel de obstacol în calea unei depline uniri cu Dumnezeu, pe lângă celelalte porniri care vin dinspre trup.
Tot ce iubește omul mai mult decât pe Dumnezeu îi devine piedică, îi devine povară, îi devine până la urmă pricină de moarte și trupească și sufletească. Dacă rațiunea de a fi a omului este să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L iubească din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea, înseamnă că toate celelalte sunt împotriva acestei rațiuni și omul trebuie să se elibereze de ele, dar face lucrul acesta în măsura în care conștientizează. Dacă omul nu are o cunoștință dreaptă despre starea lui, despre căderea lui, despre înstrăinarea lui de Dumnezeu care să-l ducă la pocăință și la lupta aceasta duhovnicească despre care vorbim, atunci el se complace și de multe ori îi spune răului bine, pentru că necunoscând tragedia aceasta a căderii, el consideră că lucrurile pe care le trăiește au valoare absolută, cumva le îndumnezeiește, le idolatrizează. Așadar, foarte important este să avem o cunoștință dreaptă, să avem o viziune sănătoasă despre om, despre Dumnezeu, despre tot ceea ce ne înconjoară. Și de aici se va naște și asceza, lupta noastră duhovnicească.
Părinte Arhimandrit, spuneam în emisiunile anterioare că asceza omului are un caracter unitar. Ea privește deopotrivă omul în dubla lui ipostază de trup și de suflet, dar o privire unitară în abordarea acestei lucrări ascetice. Însă, de multe ori, vedeți, avem tendința totuși să separăm cele două lucrări, cea a sufletului și cea a trupului. Dinspre trup vin pornirile cele rele, care pun într-o anumită dificultate sufletul, care chipurile ar avea năzuințe înalte. Măcar că de multe ori sufletul este rob trupului sau slujește trupului și acesta la rândul lui trebuie curățit. Însă, în exprimările unor părinți ai bisericii din vechime, trupul este privit ca o unealtă a păcatului, de aici o anumită suspiciune pentru unii teologi de abordare gnostică. Iată ce considera în acest sens teologul apusean Thomas Spiedlig. În aspra asceza monahilor se amestecă într-o proporție adeseori greu de precizat expresiile care pot exprima, pe de o parte, experiența creștină a poftei trupului care luptă împotriva Duhului și care trebuie stârpită, și pe de altă parte o anumită neîncredere constantă față de trup. Nu arareori găsim urme de platonism sau chiar de gnosticism. Unii autori ascetici afirmă mai mult sau mai puțin direct că trupul este o închisoare, un mormânt al sufletului, că sufletul trebuie desfăcut din lanțurile trupești ca din niște legături care îl leagă de un cadavru, că trupul este povară, că este noroi și așa mai departe. Așadar, iată exprimări care victimizează cumva trupul detașat de nevoile sufletului. Prin trup vin ispitiri, vin îmboldiri, dar totuși în înțelepciunea părinților trupul este chemat totuși la spiritualizare.
Prin trup vin, dar vedeți că ispita se lucrează totuși în lăuntru, ispita începe în duh, la nivel de gând, la nivel de rațiune, acolo primești prima dată ispita și de acolo se lucrează după aceea și în trup. Căderea omului este deopotrivă și în trup și în suflet. Nu putem spune că omul a căzut doar în trup, iar sufletul lui a rămas neprihănit. Pentru că atunci am vorbit doar de o mântuire a trupului, de o Mântuitorul Iisus Hristos venind în această lume ar fi arătat că singura problemă a omului este doar trupul, dar nu, Mântuitorul nu așa a pus problema, deși are și Mântuitorul la un moment dat anumite exprimări care ne-ar putea duce către direcția aceasta, pentru că zice la un moment dat: privegheați și vă rugați pentru că Duhul este osârduitor, iar trupul neputincios. Dar nu putem deduce totuși din acest cuvânt că singura problemă a omului este trupul.
Sfântul Apostol Pavel sintetizează cumva direcția aceasta ascezei spre a elimina din viața omului pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Ele surprind deopotrivă și partea trupului și partea sufletului.
Da, deci deopotrivă cred că ispita omului rămâne și trupească și spirituală, sufletească. Adică le putem separa la un moment dat. Să zicem că cineva este ispitit de pofta aceasta trupească a sexualității, să o luăm pentru că este foarte la modă și foarte răspândită în zilele noastre. Dar ea este în același timp și o ispită a minții, o ispită lăuntrică, pentru că dincolo de pofta aceasta trupească, omul caută o împlinire în dragoste. Dar nu o caută unde trebuie și nu o caută la cine trebuie. Și atunci și el se împiedică unde se împiedică. Strict în legătura aceasta trupească, care se consumă și la nivel sentimental, dar care nu îl împlinește, nu îl fericește, pentru că nu este o legătură binecuvântată de Dumnezeu și nu duce către iubirea de Dumnezeu. Dacă, să zicem, luăm o ispită tot de felul acesta, doar la nivel sentimental, poate că aparent nevinovată, că cineva, hai să zicem părinții, își iubesc foarte mult copiii, iubirea aceasta, vedeți, poate să fie, să fie păguboasă, pentru că devine o iubire pătimașă, egoistă, pentru că părinții la un moment dat își idolatrizează copiii, privesc strict la nivelul acesta pământesc, trupesc până la urmă, adică nu-i văd pe copii ca și dar al lui Dumnezeu, nu-i iubesc pentru Dumnezeu, ci îi iubesc doar pentru ceea ce sunt ei așa ca valoare, hai să zic, trupească, exterioară. Deci, vedeți cum lucrurile se amestecă, o ispită sau un păcat aparent spiritual devine și un păcat trupesc și invers, un păcat trupesc devine și o problemă spirituală. Deci nu cred că putem separa lucrurile. Nu știu dacă am fost foarte explicit sau dacă am fost înțeles în ceea ce am vrut să exprim.
Da, e adevărat. Aș vrea să vă pun înainte următoarea situație. De pildă, monahi în pustie sunt ispitiți de demonul curviei sau sunt ispitiți de patima lăcomiei. În momentul acela, deși patimile respective au o origine în minte și în suflet, ei vor recurge de multe ori la exerciții ascetice foarte severe, legate de post, legate de metanii, legate de nedormire, legate de alte și alte practici ale trupului, pentru că simt că trupul cumva le-ar face probleme.
Da, dar asceza este îndoită, chiar dacă țintește oarecum trupul, pentru că el este, să zic așa, un instrument al patimii, dar lupta este și duhovnicească, pentru că țintește totuși iubirea de Dumnezeu, adică omul, monahul, vrea să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu și de aceea reduce la minim nevoile acestea trupești, chiar și cele sentimentale, vedeți, pentru că se izolează, se rupe de tot ce l-ar putea împiedica. Deci, dacă asceza este doar trupească, ea duce la omorârea trupului, dar până la urmă duce și la ofilirea sufletului. Deci nu putem avea doar o asceză strict trupească, ea trebuie să fie și spirituală, duhovnicească, ca să-l ducă pe om la împlinire și invers. Nu poți să ai o asceză doar spirituală, adică să pui accentul pe rugăciune sau să te rogi foarte mult, dar în același timp să neglijezi cele ale trupului.
În niciun caz nu ar trebui să înțelegem prin felul în care trupul este supus ascezei că acesta este ceva rău sau ceva care ne incomodează în relația cu Dumnezeu. Trupul este angajat în procesul de sfințire a omului.
Dacă ar fi un lucru rău, Mântuitorul nu s-ar fi întrupat, nu l-ar fi luat, nu l-ar fi asumat. Omul este chip al lui Dumnezeu, deopotrivă trup și suflet.
Și îi reprezentăm pe icoane pe sfinți cu trupurile lor transfigurate în urma acelei nevoințe trupești, în urma acelei asceze și la foarte mulți trupurile devin nestricăcioase prin
moarte. Și vedeți că totuși părinții cu asceză dreaptă, ortodoxă, au exprimat foarte bine realitatea, zice, noi nu suntem omorători de trupuri, ci omorători de patimi. Adică ei luptau împotriva patimilor care se manifestă și prin trup și prin suflet deopotrivă. Și e foarte greu de apreciat, să zic așa, matematic, cât se manifestă prin trup și cât se manifestă prin suflet. Sau nu putem analiza la nivelul acesta și atunci noi deopotrivă ne ostenim și trupește și duhovnicește pentru că noi vrem să ne sfințim în întregime și trup și suflet și să-L manifestăm în noi pe Mântuitorul Iisus Hristos, să devenim chipul Lui, să devenim icoane vii ale Lui.
Părinte Arhimandrit, așadar creștinul are de purtat nevoința lui pe două planuri. Lupta lui se duce pe două fronturi, frontul interior și frontul exterior. Amândouă trebuie să fie într-o strânsă legătură, să se completeze unul pe celălalt, dar în experiența părinților, deși asceza trupească este ostenitoare, este grea, totuși mult mai complexă este lupta pe planul interior.
Da, pentru că este mai subtilă și uneori mai greu de controlat, mai greu de stăpânit. Vedeți cât este de greu războiul gândurilor, spre exemplu. Și dacă omul nu ajunge la rugăciunea neîncetată, nu poate să facă față la acest război și dacă, bineînțeles, dacă nu-l copleșește mila și harul lui Dumnezeu.
Războiul gândurilor, de care amintiți aici, este greu pentru că în spatele lui se află puterile întunericului.
Bineînțeles, pentru că ele acționează de multe ori cu violență. Vedeți cum se spune în Sfânta Scriptură că Satana umblă răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită de va fi cu putință, chiar pe cei aleși. Și, într-adevăr, la cei aleși, adică la cei care se ostenesc, care s-au dăruit lui Dumnezeu cu toată ființa lor, acolo se duce Satana cu ispitele cele mai mari. Într-un fel îi ispitește pe oamenii care trăiesc în lume, în altfel pe cei care trăiesc în mănăstiri, în altfel pe cei care trăiesc în pustietăți, în singurătate.
Însă pentru a arăta atașamentul lor față de Dumnezeu, pentru a exprima pocăința lor pentru păcate, la unii asceți acest război din duh a fost completat și de practici ascetice trupești severe. Și de pildă există un episcop Eustatie al Tesalonicului, care în perioada bizantină enumera diferite grupuri de monahi în funcție de felul nevoinței lor trupești. El distinge de pildă pe cei ce nu se spălau, nici nu-și tăiau sau pieptănau părul, pe cei care se culcau pe pământul gol, pe cei care umblau goi sau numai cu picioarele goale, pe cei care se acopereau cu noroi, cei care nu se spălau deloc, cei care nu vorbeau, îi amintește pe cei care trăiau în peșteri, pe cei care purtau lanțuri de fier, pe cei care trăiau în pomi, care se acopereau cu pământ, trăind ca niște trupuri îngropate, pe cei care trăiau pe stâlpi sau stâlpnicii. Și concluzia lui, monahii viețuiesc în mii de feluri pentru a fugi de lume. Pentru un om de astăzi, aceste modalități de asceză par cu totul neraționale.
Cred că la fel păreau și în vremea în care acei monahi au trăit, adică și în epoca lor erau priviți cu suspiciune, cu neîncredere și poate că e și greu de știut câți dintre ei aveau într-adevăr o asceză dreaptă, sănătoasă și dacă nu erau între ei și unii cu probleme. Numai Dumnezeu poate să aprecieze, dar concluzia pe care o putem trage că este aceea că oamenii care recurg la asemenea metode, să le numim, o fac fie pentru că au un foc arzător în inimă, o iubire nemăsurată față de Dumnezeu și față de lumea întreagă pe care nu o pot mistui altfel, sunt nevoiți să recurgă la asemenea metode ascetice, fie au o pocăință adâncă, un plâns pentru păcatele lor, încât nu se mai pot îndulci de nimic din lumea aceasta, nu mai vor să primească niciun fel de îndulcire lumească și vor doar să trăiască durerea aceasta pentru păcatele pe care le-au săvârșit. dar altfel nu se pot justifica asceze de felul acesta pe care le-ați amintit mai devreme, dacă nu sunt motivate de o iubire arzătoare față de Dumnezeu sau de o pocăință adâncă, atunci e greu de știut dacă ele într-adevăr sunt o manifestare sănătoasă sau nu. Poate că unii își pot impune asemenea nevoințe în dorința de a dobândi o pocăință adâncă sau o iubire arzătoare, chiar dacă nu le au. Numai Dumnezeu poate să judece și să aprecieze. Dar se vede că unii oameni simt această nevoie și sunt capabili de asemenea trăiri.
O altă formă de nevoință, Părinte Arhimandrit, foarte răspândită, de pildă în Rusia, la noi foarte rar însă întâlnită, dar care pe mulți i-a dus în împărăția lui Dumnezeu, este cea a unor sfinți numiți nebuni întru Hristos.
Da, adică sunt cei care de bunăvoie se împotrivesc tuturor rânduierilor acestora universal acceptate de bună cuvință, eu știu, de îmbrăcăminte, de vorbire, de tot ce ține de buna rânduiala vieții omenești. Și acești oameni au acest curaj de a ieși din toate aceste tipare pentru a atrage asupra lor ocara, necinstia, pentru a fi disprețuiți ca oameni nebuni, dar ei trăiesc acest dispreț pentru dragostea lui Hristos. Își asumă această rușine și această ocară pentru dragostea lui Hristos și în felul acesta își sfințesc viața, atrag harul lui Dumnezeu asupra lor. Este și aceasta o formă extremă care nu este recomandată în general de către părinții duhovnicești și acolo unde se manifestă trebuie să se manifeste cu povățuire, cred că acești oameni, ca să fie într-adevăr sub adumbrirea harului dumnezeiesc, trebuie să aibă undeva o supraveghere, o binecuvântare din partea unui părinte duhovnicesc care să le urmărească evoluția, care să le poată spune la un moment dat oprește-te sau continuă în felul acesta. Deci e necesară totuși ascultarea, pentru că altfel riscurile sunt foarte mari. Poți cu adevărat să devii nebun de-a binelea sau să fii un zmintit și un zmintitor al multor suflete dacă nu ești supravegheat, dacă nu faci totuși ascultare de cineva, nu cred că poți să ai o asceză mântuitoare, o asceză sfințitoare.
Părinte Arhimandrit, potrivit teologilor noștri, practicile ascetice fundamentale prin care creștinii se sfințesc sunt îndădinate în biserică. Ele sunt postul, privegherile nocturne, tăcerea, asceza muncii și alte câteva care sunt tradiționale în biserică. De pildă, o practică foarte mult răspândită între nevoitori, mai ales între cei care se nevoiesc aspru, și de pildă pe care o întâlnim la Muntele Athos, dar nu numai, este privegherea, care este însoțită de nedormire, de lipsa somnului. Privegherile se fac noaptea, și de multe ori monahii care fac aceste privegheri renunță la somn sau la o parte din somnul lor, tocmai pentru ca mintea lor să stea mai atentă, mai unită cu Dumnezeu. Este o nevoință grea, mai ales pentru cei din lume, care dacă renunță la somn, toată activitatea de peste zile este dată peste cap.
Da, somnul este și o nevoie a firii. Omul are nevoie de odihnă și sigur că ține de natura căzută a omului. Cred că omul înainte de cădere nu avea nevoie de somn. Dar după cădere, vedeți, firea umană degradându-se, îmbolnăvindu-se, a apărut și oboseala aceasta excesivă și nevoia de somn, de odihnă, care este îngăduită și binecuvântată de Dumnezeu. Dar somnul poate să devină și patimă, adică și o expresie a lenevirii și a nerodirii. Și de aceea oamenii duhovnicești au încercat, vedeți, să reducă la minim toate nevoile acestea firești ale omului, precum somnul, la fel și hrana, și băutura, și îmbrăcămintea, toate le-au redus la minim. Așadar, lupta împotriva somnului este îndreptățită, pentru că somnul, peste măsură, duce la moleșeală, la nelucrare, alungă harul din suflet.
Însă medicii avertizează că și aici trebuie un echilibru, în sensul că lipsa somnului poate produce bolile nervoase.
Da, bineînțeles, dacă nu este o nevoință asumată, iarăși dacă nu se face pentru dragostea lui Dumnezeu și dacă nu vedeți, dacă nu însoțim această osteneală de rugăciune, atunci duce la îmbolnăvire. Dar monahii care priveghează și se roagă neîncetat, ei nu se îmbolnăvesc psihic, ci dimpotrivă devin monahi clarvăzători, dobândesc subțirimea minții și a tuturor simțurilor și percep mult mai bine harul lui Dumnezeu.
Interesant că părinții duhovnicești avertizează că nu ar trebui omul să se înalțe în cucet prin asumarea acestei forme de nevoință, prin privegherile lui, pentru că satana nu doarme niciodată.
Da, cu nimic nu trebuie să ne mândrim. Tot ceea ce facem trebuie să facem acoperind cu smerenie, cu discreție, și Mântuitorul ne îndeamnă la această smerenie neîncetată. Zice, chiar dacă ați făcut tot ceea ce trebuia să faceți, nu v-ați făcut decât datoria, deci nu vă puteți mândri, nu vă puteți lăuda niciodată. Oricum, noi nu reușim să ne facem niciodată datoria, înseamnă că întotdeauna suntem slugi netrebnice.
Însă despre alte practici ascetice ale bisericii noastre, ale monahilor și ale creștinilor care trăiesc în biserica noastră, vom vorbi, Părinte Arhimandrit, și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, în partea a doua a acestei emisiuni, răspundem unor ascultători. Iată o primă problemă, o primă întrebare. Dacă cineva nu se împărtășește pe patul de moarte, fie că nu a apucat, fie că poate mai rău, nu a dorit acest lucru, îi poate fi afectat destinul veșnic?
Dacă nu și-a dorit acest lucru, da, înseamnă că nu și-a dorit nici pe parcursul vieții atât de mult să se împărtășească și atunci împărtășania forțată pe patul de moarte, să zicem așa, că familia stăruie să fie adus un preot și să fie spovedit și împărtășit, nu știu în ce măsură poate să influențeze. Noi nădăjduim și ne dorim acest lucru, dar dacă omul în acele clipe nu mai este capabil de o pocăință sinceră și reală, adică să conștientizeze că într-adevăr a păcătuit împotriva iubirii lui Dumnezeu și se poate să spună precum tâlharul, iartă-mă și pomenește-mă în împărăția ta, deci dacă el nu poate să exprime acest lucru, atunci nu știu în ce măsură spovedania și împărtășania îl pot influența pozitiv, să zic așa, pentru veșnicie. Dar, iarăși, dacă cineva a fost un om cu viață curată și s-a spovedit și s-a împărtășit cu regularitate, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat strict în ceasul morții, posibil ca el în veșnicie să fie totuși într-o stare bună. Deci nu putem condiționa sau nu putem spune cu certitudine că dacă cineva s-a spovedit și s-a împărtășit în ceasul morții, neapărat va avea o soartă bună în veșnicie. Depinde de starea lui lăuntrică. Dacă într-adevăr s-a mutat la cele veșnice într-o stare de umilință, de căință, atunci are toate șansele să fie într-o stare bună în veșnicie, dar dacă inima lui a fost împietrită și nu a simțit nici pocăință, nici recunoștință față de Dumnezeu, atunci nu știm ce va fi, noi nădăjduim, ne rugăm oricum pentru cei adormiți. Biserica se roagă până la sfârșitul veacurilor pentru toți cei care s-au mutat din această viață. Dar care va fi soarta, vom vedea în ziua cea de apoi, care va fi răspunsul la rugăciunile pe care le facem pentru cei adormiți.
În momentul în care cineva este pe patul de moarte, este muribund, cel mult poate eventual să-și dea acordul pentru gestul respectiv, gest care s-a săvârșit la solicitarea familiei. De multe ori omul în situația respectivă nu mai conștientizează gestul, nu mai pur și simplu acceptă, dar greu poate să-și manifeste pocăința sau Dumnezeu știe ce este în ceasul acela. Însă nici acest lucru nu este în regulă, omul poate ani de zile nu s-a împărtășit, nu s-a spovedit, nu a manifestat intenție în sensul acesta și cumva pe patul de moarte, în ultimul ceas, rudele îl cheamă pe preot să săvârșească acest gest.
Da, noi nădăjduim și dorim, nădăjduim, vedeți, și dincolo de moarte, că noi continuăm să ne rugăm pentru cel adormit, chiar dacă nu s-a împărtășit în ceasul morții sau nu s-a împărtășit poate toată viața. Totuși noi îi facem slujba în mormântări, îi cerem iertare pentru toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Ce va fi? Vom vedea. Nădăjduim și dorim, chiar dincolo de moarte. La fel și în ceasul morții, cel puțin familia poate dori, poate spera, așa ca o ultimă mângâiere, ca un ultim ajutor pe care l-ar putea da celui care pleacă, este prezența preotului, spovedania, împărtășania, dacă mai sunt posibile, dacă nu și-a pierdut deja cunoștința, dacă n-a intrat în com, atunci nu mai putem nici să spovedim și nici să împărtășim.
E numită Euharistia și merinde pentru drum, pentru că în momentul morții defunctul pornește într-o călătorie spre viața veșnică și prezența lui Hristos prin Sfintele Taine îl ajută foarte mult. O altă întrebare, o altă problemă ne ridică un ascultător. Ne spune dânsul: vă rog să mă lămuriți într-o problemă. Cineva a postat pe net, în văzul tuturor, fără aprobarea mea, corespondența mea electronică purtată cu cineva, conținând probleme și păreri personale. Ce să fac? Dacă apelez la justiție, s-ar putea să se lase cu dosar penal pentru făptuitori. Dacă mă gândesc la modelul comportamental al Mântuitorului Iisus Hristos, ar trebui să iert. Dacă nu fac nimic, voi fi considerat un om slab de către făptuitor și voi încuraja pe viitor repetarea infracțiunilor respective. Plus că este și imaginea mea afectată. De cine să ascult? De modelul creștin sau de cel lumesc, având în vedere că trăiesc în lume, nu în mănăstire? Menționez că autorii faptelor sunt oameni necredincioși, după cum au dovedit față de mine, în afara legii și batjocoritori.
Cred că persoana în cauză ar putea să ia atitudine, adică să-și manifeste dezacordul pentru acest gest, chiar dacă nu va solicita pedepsirea persoanelor în cauză, dar trebuie să-și manifeste dezacordul, ca lumea să știe că el nu și-a dorit acest lucru. Nu cred că este un lucru rău. Și dacă din nefericire se va ajunge și la justiție, iată că sunt și situații pe care nu le putem gestiona altfel decât prin intervenția justiției.
Însă intervenția justiției, spune dânsul, s-ar datora acțiunii lui. Dânsul ne treabă dacă să purceadă la această acțiune sau să rabde neajunsul imaginii pătate de acest gest.
Depinde de măsura pe care o are, cât poate să rabde. Putem noi să decidem cât poate dânsul să rabde și cât, că e posibil să fie în joc nu doar persoana lui, ci a familiei, a mai multor persoane care depind de el. Și e greu de apreciat și de judecat. Vedeți că vorbeam și într-o emisiune trecută despre gestul lui Hristos, că el i-a atras atenția celui care l-a lovit: pentru ce mă lovești? Dovedește-mi dacă sunt cu ceva vinovat, dar nu s-a apărat în așa măsură încât să respingă răstignirea. Deci a întrebat: oare de ce mă lovești? Pentru că, iată, eu nu mă consider vinovat. Așa mă gândesc că și noi la un moment dat putem lua atitudine, putem să ne arătăm nevinovăția într-o anumită situație sau, cum este în cazul de față, repet, persoana poate să își manifeste dezacordul pentru ceea ce s-a întâmplat. Și dacă se va ajunge și la justiție, e la lui Dumnezeu. Nu cred că putem împiedica întru totul acest lucru și, cum spune cel care a adresat întrebarea, e vorba și de acțiuni repetate ale celor în cauză, adică poate e și un mod de a stârpi un rău care ar putea să ia amploare mai mare.
Problema aceasta a imaginii, a dreptății pe care eventual să ne facem noi, poate avea cumva legătură și cu viața bisericii. De multe ori, persoane publice din viața bisericii sunt puse într-o lumină proastă de diferite persoane și e uneori nevoie de o explicitare, de o lămurire, de o atenționare a credincioșilor că lucrurile nu stau chiar așa, dar aici ar părea cumva că cineva își face dreptate singur. într-o altă logică pe care ascultătorul nostru pune în relief aici, Mântuitorul nu și-a făcut singur dreptate, ci cumva s-a văzut peste timp cine are dreptate. Domnul poate vădi dreptatea fără să ne-o căutăm noi, dar aceasta este o măsură mai înaltă, cum spuneați.
Da, depinde cât poate să rabde fiecare și cât poate să-și asume. Ar putea și să nu spună nimic și să lase toată povestea în voia lui Dumnezeu, dar ar putea să și aibă o anumită atitudine fără să riște, să zic așa, să-și piardă mântuirea făcând un asemenea gest, adică în anumite limite poate să-și acționeze, să-și vădească nevinovăția sau dezacordul față de ceea ce s-a întâmplat.
Și dacă ar lăsa cumva lămurirea acestei situații în seama lui Dumnezeu, dar ar fi permanent tulburat că nu a făcut dreptate, iarăși nu ar fi în regulă.
Da. Trebuie să facă cu pace ceea ce face, să poată să-și asume ca pe o cruce. Dacă poate să spună cu liniște, dacă Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta, știe El de ce și Doamne ajută-mă să merg până la capăt, să meargă, dacă nu, să facă ceea ce poate, ceea ce simte.
Revine aici o întrebare pe care am mai lămurit-o cumva într-o emisiune anterioară, dar cineva din nou o pune. Cum se poate obișnui un tânăr cu dizabilități că pentru el e mai bine să nu se învrednicească de taina cununiei, având în vedere că în Sfânta Scriptură Dumnezeu spune că nu este bine pentru om să fie singur? Nu e vorba de o anumită învrednicire. Orice om este vrednic. Nu înseamnă că cineva care are dizabilități nu e vrednic de Sfânta Taina Cununiei.
Da, e o cruce pe care trebuie să o poarte. Nu putem noi explica lucrul acesta de ce unii oameni trebuie să poarte o asemenea cruce. E o întrebare fără răspuns. Ce putem spune este că cei care au parte de asemenea suferințe, dacă le poartă cu demnitate, cu smerenie înaintea lui Dumnezeu, ele vor deveni suferințe mântuitoare, sfințitoare. Dacă ei încep să cârtească și să se împotrivească, aceste suferințe îi vor doborâ, îi vor distruge în cele din urmă. Așa că nu este altă cale, nu este altă soluție decât să asumăm și să purtăm cu demnitate aceste cruci, fără să ne întrebăm de ce. Pentru că răspunsul nu-l vom avea decât în ziua aceea de apoi. Atunci vom ști cu adevărat de ce s-au întâmplat anumite lucruri, de ce a trebuit să purtăm anumite poveri, care a fost logica. Iar singurătatea nu se rezolvă doar prin căsătorie.
Exact.
Într-adevăr, omul nu este bine să fie singur pe pământ, dar poți să fii căsătorit și să fii singur. Și sunt foarte multe persoane căsătorite și care sunt extrem de singure, pentru că, din nefericire, nu trăiesc cum se cuvine taina căsătoriei. Nu reușesc să sporească dragostea cu care au început. Ea se ofilește, se stinge foarte repede și oamenii rămân tot singuri și este mult mai cumplită singurătatea aceasta în doi sau în trei sau câți membri o fi având familia respectivă.
Așa cum un om care nu s-a căsătorit nu înseamnă că automat el este condamnat
singur,
la singurătate.
Da, dacă el se bucură de oamenii care îl înconjoară cu afecțiunea lor, cu dragostea lor, dacă el se bucură de Dumnezeu, dacă a reușit să dobândească lucrarea rugăciunii, el nu va mai simți niciodată singurătatea, dimpotrivă, chiar se va bucura de ea, pentru că îi va favoriza interiorizarea și lucrarea rugăciunii. Va considera chiar o binecuvântare această singurătate și această suferință pe care Dumnezeu i-a îngăduit-o.
Există câteva persoane sfinte, de pildă în Rusia secolului 20, Sfânta Matroana din Moscova, dar și alți sfinți care au avut anumite handicapuri, fie nu au văzut, fie au fost imobilizate la pat și care și-au sfințit viața pentru o profundă legătură cu Dumnezeu și mulți oameni și-au aflat mântuirea și întărirea duhovnicească în preajma acestor oameni.
Mă gândesc acum la Părintele Teofil Părăian, mutat deja la cele veșnice, multă lume îl cunoaște. A fost nevăzător din naștere, dar a devenit monah și un mare duhovnic al veacului nostru și care a spus la un moment dat că dacă în veșnicie Dumnezeu nu-i va reda vederea, el nu se supără pentru că este mulțumit cu ceea ce a reușit să dobândească în inima lui fără vedere. Nu are nevoie de mai multă bucurie decât cea pe care a dobândit-o chiar așa fără să vadă.
Deși în veșnicie alți ochi se deschid.
Da. Deci iată că el cu acest handicap a reușit să dobândească în sufletul lui bucurie. Bucurie multă și a răspândit în jurul lui multă bucurie. Așa că nu neapărat un handicap este piedică în calea mântuirii sau în calea comuniunii noastre cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni.
O ultimă problemă, Părinte Arhimandrit, în această a doua parte a emisiunii noastre. Cum se procedează cu un tânăr care a fost satanist și care se întoarce la biserică?
Dacă el a făcut angajament în ritualul acesta satanic, dacă și-a dat sufletul diavolului printr-o anumită promisiune, printr-un anumit ritual, atunci el trebuie primit cu, hai să zic așa, cu prudență, trebuie să îi se citească exorcismele acelea care se citesc la botez de mai multe ori și ar trebui să fie primit prin mirungere. Ar trebui să îi se administreze taina mirungere, așa cum li se administrează și celor care vin de la altă credință, la ortodoxie sau la cei care, ortodoxi fiind, s-au botezat de la alte credințe și apoi revin la ortodoxie. Se consideră acest gest o cădere din har și este necesară mirungerea.
Aceste rânduieli sunt specificate în molitfelnic.
Deși despre satanism nu se vorbește acolo la rânduiala trecerii la ortodoxie, ci acolo sunt amintite doar felurite credințe creștine de la care cineva ar putea să revină la ortodoxie sau de la islam sau de la iudaism, dar nu se pune problema satanismului, dar deducem că cineva care a devenit satanist printr-un anumit ritual, revenirea la ortodoxie n-ar putea să fie decât pe această cale a pocăinței, exorcizării, a lepădării de satana, de toate lucrurile lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui și apoi să primească iarăși taina mirului.
Cum se poate naște în mintea unor oameni o asemenea înclinație?
Greu de zis. Ce am citit sau chiar am auzit la un moment dat mărturia cuiva, anumiți tineri au preferat să meargă la satanism pentru că li s-a părut că satana răspunde mult mai rapid la rugăciune. Au făcut anumite rugăciuni lui Dumnezeu și Dumnezeu nu le-a împlinit și au adresat aceleași rugăciuni diavolului și diavolul le-a împlinit și atunci au considerat că e preferabil să te rogi diavolului și nu lui Dumnezeu, pentru că el împlinește rugăciunea. Alții cine știe, din curiozitate, din poftă de putere. În zilele noastre, tinerii au și un acces foarte rapid și ușor la literatura aceasta satanistă, la magie, la... și, în general, sunt atrași de domeniul acesta și pot cădea destul de ușor pradă.
E nevoie de multă rugăciune pentru ca Hristos să se înstăpânească din nou în astfel de suflete.
Da, pentru că Satana nu va renunța cu ușurință la prada pe care a avut-o la un moment dat și îl va chinui. Posibil că îl va chinui pe acel suflet multă vreme.
Pot ajuta rudele, părinții,
cu
copii,
siguranță că
bunicii.
Rugăciunea familiei este foarte importantă în asemenea cazuri. Și dragostea și postul și toate celelalte manifestări ale credinței și ale evlaviei. Știți cum zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie că anumite soiuri de diavol nu ies decât cu rugăciune și post. În asemenea împrejurări, familia trebuie să se roage și să postească mult ca să-l ajute pe cel în cauză.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinței voastre în studio, cu nădejdea că răspunsurile oferite au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.